Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 11-mart, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
biz tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida do'stlik ko'prigini mustahkamlash bo'yicha astoydil harakat boshladik. Niyatimiz yor bo'lib, ezgu maqsadlarimizga erishamiz inshaalloh.
Masalan, Mirzoyev o'sha O'zbek-Tojik chegarasini ochdi yoki aloqalarni tiklardi. Bu prezident bo'lgandan buyon faqat asosan
hozirchi ayni mana shu kuch ishlatar sistema tizimiga shunday odamlarni olib kelish kerakki, dunyo qarashi millati dini mana shundan uzoq bo'lish.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi o'zbek liderining qo'shni mamlakatga mustaqillikdan so'ng ilk bor rasmiy davlat safari bo'ldi va bu ikki qardosh mamlakatlar o'rtasidagi aloqalarning yangi tarixiy bosqichga ko'tarilishiga asos soldi deyish mumkin. Orada erishilgan qarorlar xalqqa shunchalar ta'sir o'tkazmoqdaki, bozorlarda, ko'chalarda odamlar bir-birini ko'z yoshlari bilan tabriklashmoqda. Shavkat Mirziyoyev ham, Emomali Rahmon ham ochilgan darvozalar endi hech qachon berkilmasligini ta'kidlashib, butun xalq orasida bir-birlarini aka-uka hisoblab, kelajakka katta umid bilan qarashmoqda. Mavzu bilan siz azizlarni Tojikistondan men Ravshan Sham tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy davlat safari yuqori darajada o'tdi. Har ikki davlat liderlari kecha 27 rasmiy hujjatlar imzosidan so'ng matbuot xodimlari bilan uchrashuvda orada yechilmagan hech qanday muammo qolmaganini ta'kidlashdi. Shavkat Mirziyoyev erishilgan natijalarga osonlik bilan kelmadik. Ko'p nozik masalalar o'zaro muhokama qilindi. Xalq irodasi ifodasi yo'lida biz barcha muammolarni bartaraf etishga kelishdik. El shuni istaydi. Biz xalq istagini qondirish uchun ishlaymiz, deb aytdi.
Biz tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida do'stlik ko'prigini mustahkamlash bo'yicha astoydil harakat boshladik. Niyatimiz yor bo'lib, ezgu maqsadlarimizga erishamiz inshaalloh. Biz do'stlik va insonlik nuqtai nazaridan qo'shnilarimiz bilan avvalo qardosh birodar Tojikiston bilan hamisha do'st va birodar, hamkor va hamjihat bo'lamiz,
dedi Shavkat Mirziyoyev Dushanbedagi Borbat nomidagi madaniyat qasridagi katta yig'inda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ham o'zaro aloqalar rivojlanishiga yangi poydevor qo'yilganini ta'kidlar ekan, quyidagilarni aytdi.
В ближайшие годы мы намерены увеличить взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов США.
Biz yaqin yillarda o'zaro savdoni milliard dollarga yetkazishni mo'ljallayapmiz. Mol ayirboshlash keyingi vaqtlarda 10 barobar ortdi. Do'stim Shavkat Mirziyoyevning oramizda hech qanday yechilmagan muammo qolmadi degan gaplarini to'la tasdiqlayman. Hademay, shaharlarimiz orasida yangi avia va avtoqatnovlar yo'lga qo'yiladi. Ijobiy o'zgarishlar yaqin orada aloqalarimizning yangi pog'onalarga ko'tarilishiga imkon beradi. Suv energetik zaxiralar barcha sohalarda o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishildi. Mintaqa muammolari borasida ham bir fikrdamiz, dedi matbuot konferensiyasida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. Kuni bilan televizori qarshisidan ketmagan tojikistonlik keksa ziyoli Muhsin ota Otamurodov ko'zida yosh bilan ko'rkam prezidentimiz Emomali darhaqiqat millat peshvosi va imomi darajasidagi ulug' insonligiga yana bir bor tan berdim. Har ikki davlat liderlari bor bo'lsin, elning duosini olishmoqda, deb uzoq fotoyaga qo'l ochdi. ta'kidlash kerakki, O'zbekiston prezidentining Tojikistonga tashrifi davomida imzolangan 27 rasmiy hujjat ikki mamlakat hayotining barcha qirralarini qamrab oladiki, tomonlarning e'tirof etishlaricha bu qadar keng ko'lamdagi kelishuvga tarixda birinchi marta erishilgan. Bular haqida respublika ommaviy axborot vositalari to'xtovsiz yozib, aytib va ko'rsatib turibdi. Tojikistondagi O'zbek ma'naviyat markazi raisi dotsent Ilhom Yusupov ikki respublikaning bu qadar tez yaqinlikka erishishini istamaydigan kuchlar mavjudligini ham eslatar ekan, endi erishilgan bu tarixiy do'stlikni asray bila olish zarur deydi.
Ruslar juda xush ko'rmaydi aniq. Iroq xush ko'rmaydi, keyin Xitoy ham xush ko'rmaydi, uchinchi bo'lib Saudiya tomonda xohlamaydi o'sha O'zbekistonni kirib kelishini, bozorlarni egallashini. Ruslarniki aniqki o'zini imperiyasini boy deyish xohlamaydi. Markaziy Osiyoga men xo'jayinman deydi. O'shalardan asrashimiz kerak edi, nima bo'lsa bo'lgan, hamma narsa bo'ldi endi, asrash kerak o'shalar.
Deydi tojikistonlik o'zbek olimi. U yana ikki respublika liderlari erishgan natijalariga shubha bilan qarovchi ba'zilarning chiqishlarini ko'cha gapi deb baholar ekan, qo'lga kiritilgan natijalarni siyosiy jihatdan mustahkamlash zarur deb aytadi.
Men to'g'risida ko'chada qolib ketaman gaplarda. Chunki analitiklar, hatto analitiklar bo'lsa ham o'shani gapiga e'tibor qaratadi. O'shanga ko'proq o'qiydi. Do'stlikni bu harakatlarni, bu birlashuvlarni yagona asrab qolish yo'li biron xil tuzum, Markaziy Osiyo birligimi, integratsiyasimi, boshqasi nimasini tuzmasa, saqlab qolish juda qiyin. Shunday davom etaverish mumkin, shuni oddiygina holda bo'lib turaveradi. Chunki mana til birligi, siyosiy birlik, hammasini bir nimaga, qonunchilik birligini hammasini bir yo'lga solmaguncha uni asos qiyin, aniq. Biron bir siyosiy birlik atrofida bular birlashmasa, saqlash juda qiyin, ishoning.
Deydi Ilhom Yusupov. Tojikistonlik o'zbek yozuvchisi Ahli Rasul Muhammad dunyo o'zbeklari internet tarmog'iga mavzu borasida yozgan maqolasiga Shavkat Mirziyoyevga Nobel mukofoti berish kamlik qiladi degan sallafa qo'yib yubordim deb aytadi.
Mirziyoyevga Nobel mukofoti berishi ham kamlik qiladi deb sallafa qo'yib yuborganman. Bir alingni mani tilidan yozdim endi bir dehqon choldi, Sherali bobo shunday deyapti, bunday deyapti deb. Endi haqiqatdan ham chunki bu nafaqat masalan Mirziyoyev o'sha O'zbek-Tojik chegarasini ochdi yoki aloqalarni tikladi. Bu prezident bo'lgandan buyon faqat asosan qilayotgan ishi qo'shnilar bilan munosabat yaxshi qilyapti. Birinchi Turkmanistonga bilan boshladi, ikki marta qarbor keldi. Qirg'izlar bilan ochdi nimani, mana qozoqlar bilan ikki marta muloqotda bo'lib olib kelyapti. Umuman Markaziy Osiyoda bir boshqacha siyosiy bir iqlim, siyosiy bir ob-havo yaratyapti-da.
Tojikistonga biror mamlakat davlat rahbari tashrif buyursa, davlat rasmiy safari bo'lganda ham bu Tojikistonning hamma telekanallari to'xtovsiz ravishda ko'rsatuvlarni bergani bu birinchi marta ko'rinishida bu. Shuni o'zi Tojikistonning O'zbekiston bilan aloqalariga naqadar katta ahamiyat bilan qarayotganligini ko'rsatmaydi
bu. Albatta, endi bu masalan buni ahamiyat berilayotganligi odamlarga juda kuchli nafaqat o'zimizni xalqlarimiz, balki chet davlatlarga ham juda kuchli diqqatni tortayotganligiga sabab shuki, bu o'sha ikki qo'shni davlat o'rtasida ma'lum ma'noda albatta bir nozik bir qadim davrda intrigalar kechganida sodir bo'lganida. Ana shular odamlar ko'proq diqqatni tortyaptida.
Ijtimoiy tarmoqlarga agar bunday qarab borilsa, ayrim odamlarni shunday iliq munosabatlarning boshlanib ketishiga bir xavotir bilan qarashlarini ko'rish mumkinda, ish qilib kelajagi tinch bo'lsin, oxiri bir xayr bo'lsin degan bir xavotirlarni ham bildirishyaptida og'ishtalik bilan.
U tushundi. Unaqa xavotirlar bor, hatto shu odamlarni o'zi oddiy odamlarni o'zi ham shu gapni aytyapti. Misol uchun mana chegaralarni ochdi endi O'zbekiston odamlari ham shu gapni aytyapti. Misol oddiy odamlarda hech qanday siyosat bilan bir nima bilan ishi bo'lmagan odam aytyapti. Ha endi mana Afg'onistondan Tojikistonga erkin keladi shu narsa, masalan narkotika yoki qurol yarog'. Endi Tojikiston orqali O'zbekistonga ham erkin o'tdi deyiladi. O'tsa qo'lga tushadi, bari o'sha kim o'sha nima bo'lgan bo'lsa o'zi javob beradi. Qo'lga tushadilar, o'sha qilgan ishiga yarasha o'zini jazo tutib ketadi. Bu yerda xavf uchun aybi yo'q. Ayni bu Janob Karimov davrida o'sha bitta o'sha qiladigan bitta hamda nimasiga butun xalq o'sha nimasiga qoldida, jabrga qoldi.
Endi bittasi ko'zim tushib qoldi. Aytadiki, bir-birini aka-uka sanaganini mana rus og'adan qutulib endi bir O'zbekiston timsolda yangi katta akaga ega bo'lyapmizmi degan kinoyani ham qilishyapti.
U bilasizmi, u ichki qora u azaldan bor, ilgaridan bor. O'sha masalan millatchilik bor-ku. Na o'zbekcha oddiy fuqarosida bor millatchilik, na tojikcha oddiy fuqarosida bor. Nima bor? O'sha yozuvchisida, shoirda o'sha o'zini juda yuqorilik qiladigan, ko'rsatadigan, yuqori bilgi nimada turadigan odamlarda bor. Nima deydi? Ziyolilar, aslida ular ziyoli emas aslida. Aslida o'sha olim emas yoki o'sha shoir ham emas. Agar shu yuragida o'sha millatchilik tuyg'usi bilan yashayotgan bo'lsa va shuni birovlarga yuqtirmoqchi bo'ladigan bo'lsa.
Deydi, Tojik Mirza cho'ldan bo'lgan o'zbek yozuvchisi. Dushanbega tashrif buyurgan ko'p sonlik san'at va matbuot xodimlari orasida bo'lgan O'zbekiston 24 telekanali muxbiri Saida Davlatova tojik televideniyasiga shunday deb intervyu beradi.
Будто вот весь город, вся страна приглашает добро пожаловать на таджикскую землю и издавна нас.
Tojikistonda bizni aeroportda yo'q shunday samimiy kutib olishdiki, bu juda yoqimli edi. Xuddi butun shahar, butun mamlakat tojik diyoriga xush kelibsiz deyayotgandek edi. Bizni qadimdan birlashtirib kelgan yagona madaniyat, urf-odatlarimiz mustahkamligi 21. asrda yanada muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi o'zaro aloqalarning rivojlanishi uchun albatta yangi tarixiy sahifani ochdi. Biz jurnalistlar mavzuni yoritayotganimizda nimalarnidir izlamadik, hammasi qarshimizda edi. Hatto tabiat ehson ko'rsatdi. Bu juda hayratlanarli bo'ldi. Biz juda quvondik. Darhaqiqat tarixiy voqea bo'ldi, deydi o'zbek jurnalisti Saida Davlatova. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz siyosiy faol, tadbirkor, AQShda uzoq yillardan beri istiqomat qiluvchi Baxtiyor Hasan. Baxtiyor aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Amerikaga qanday kelgansiz va nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Boshida shu haqda gapirib bersangiz.
Amerikaga 2007-yilda kelgan bo'lsam, O'zbekistonda ayrim bir vaziyatlar bo'lib qoldi. Shuni tark etishga majbur bo'ldim. Meni vaziyatlar bilan diplomatlar shug'ullangan edi. Chunki o'zi qamalish yo'li dedim, qochishga majbur bo'ldim.
O'zbekistonda bo'layotgan oxirgi o'zgarishlarni kuzatib borayotgan bo'lsangiz kerak, taassurotlaringiz qanaqa?
Ochig'ini aytay, taassurotlar juda yaxshi. Bu hattoki vatandoshlar hozir ko'rib, masalan, xalq gapiryapti o'zining dardini. Oldin bunaqa dardini hech kim gapirmagan. Lekin bu o'zgarishlarni asl mohiyati yoki kelajakka qanchalik foyda berishi meni hozir juda qiziqtiryapti. Mana shu men uchun hozirgi savol. Chunki qanday rivojlanamiz? Bu ketishda gapirsak, gapirilib ketilaveradi. Unday bo'ldi, bunday bo'ldi. Lekin asosiy maqsad mana shu rivojlanishda, mana shu burilishlarda qanday bir natija beradi. Mashinada ketsak, men bilaman, hech qanaqa natija bermaydi.
Lekin Facebook ijtimoiy tarmog'ida qo'ygan postlaringizda prezident Shavkat Mirziyoyevni yaqindan qo'llab-quvvatlayotganingizni ko'rish mumkin. Umid bog'layapsiz, demak.
Albatta, qandaydir umidlar bor. Biz ayniqsa mana shu chet eldan bilasiz, bu juda ko'p narsani bilsangiz bo'ladi. Sistemada o'zgarish bo'lmadi.
Buning sababi nimada deb o'ylaysiz?
Asosiy sababi mana shu sabotajlarda. Buni Mirziyoyevni hozir oldida mana shu bularda ishlayotgan insonlarda ular tayyor emasligi, bularda umuman nafaqat tayyor emasligi, ular hattoki qanday ish olib borishni ham bilmaganini sezsa bo'ladi.
Demak, prezident islohotlarni amalga oshirmoqchi, bu haqda farmonlar, qarorlar chiqaryapti, lekin ularning ijrosi amalga oshirilmayapti, demoqchisiz. Quyi qatlamdagi rahbarlar sabotaj qilishyapti degan fikrdasiz.
Именно sabotaj. Biz men yana qaytaraman, sabotaj nimaga? Qaror chiqyapti. Juda bunaqa revolyutsion qaror chiqyapti prezident tomonidan. Prezidentda ham oldida o'zini komandasi bor. Boshqasini eshitmaydigan. Ishlab chiqyapti, gapiryapti. Agar ma'ruzalarini, gaplarini masalan ana shu anaqada ko'rsangiz, minbardan turib juda zo'r narsa. Hammasi bunday deyapti. Undan keyin hokimlar juda zo'r intervyu beradi. Mana prezident muhtaram, muhtaram, muhtaram. Bizchi bir narsani bilishimiz kerak. Hozir shunaqa davrki, biz Islom Karimovda hamma yo'g'i yaxshi, boshimizga ursa ham yaxshi, uyimizda gazimiz svet bo'lsa ham yaxshi. Ay, buni ko'tarib chiqara olmasdik. Hozirgi davrda qanday bo'lyapti mana shu? Bu muammoni ko'tarsangiz, eshitishyapti, ha shunaqa deyapti. Mirziyoyev bunday qilamiz desa hokimlar albatta shunday qilamiz, lekin qilisha olmayapti. Qila olmaydi ham.
Buni ular ongli ravishda bajarishdan bosh tortishyaptimi yoki o'quvlari yetmaganidan bu farmonlarni, islohotlarni amalga oshirish olmayaptimi?
Keling e'tibor beramiz birinchi farmonlarini, 2017-yilda farmonlarini. Yanvardan boshlab dekabrgacha birinchi farmonlarda joylarda juda yaxshi ish qilingan. Joylarda ochig'ini aytay, hokimlar, prokuratura, sudyalar juda yaxshi ish qilgan. Lekin mana yil yakuniga kelsangiz, muammolar ko'pligidan prezident ulgurmayapti buni kontrol qilishga. Uje bu yerda rahbarlar ulgurmayapti. Jichcha slabosti tushunib qolishdi-da. O'zini zaif tomonlarini jiddiy zaiflik qilishyapti. Keyin ha indamayapti deyapti prezident. Bitta narsani qilmadi, ikkinchisi qilmaslik o'tib ketdi. Shuna qilib, endi hozir qandaydir rahbarlar biz tushunmaydigan bir anaqada olib boryapti-da endi bu faoliyatini. Demoqchi, endi joylardagi hokimu prezidentning oldidagi vazirlar,
ya'ni ular yangicha ishlash tartibiga tayyor emas.
Albatta, umuman tayyor emas.
Yoki qasddan buni yo'lini to'sayotganlar ham bormi?
Bu nima deydi bu
o'zgarishlarni?
Ko'rga ham bu ko'rinib turibdi. Bu yerda hali bilasizmi, bizda yangi rahbar keldi. Yangi biz kutilmagan rahbar keldi. Biz o'ylamagan rahbar keldi. Lekin aytayapman, yana boshidagi tanqid bilan mononi qilinglar degan bilan hozirgi gapiga e'tibor umuman uncha sezilarli darajada emas.
Demak, kadrlar masalasida muammolar bo'lyapti degan fikrdasiz.
Albatta, albatta, juda katta fikr. Mana shu aytaylik, prokuror SNBda ishladi. Lekin Andijonda qilgan ishlari nimaga oldingi faoliyatini birov uni monitoring qilmaydi. Qanday ishlar bo'lgan? Undan tashqari, ochig'ini aytay, oldingi odam hozirchi ayni mana shu kuch ishlatar sistema tizimiga shunday odamlarni olib kelish kerakki, dunyo qarashi, millati, dini mana shundan uzoq bo'lish kerak. Demoqchiman, hech qachon millati mana bu rus, bu kores, bu tatar, bu tojik, mana shunaqa dinda xristian, musulmon, budda mashlardan kelib chiqib qol, bularga nimaydi anaqa bo'lish kerak.
Ya'ni bu bizda sekulyar dunyoviy davlat, u dini va millatidan qat'i nazar barcha fuqarolarning huquqlarini birdek himoya qiladigan odamlar bo'lish kerak demoqchisiz.
Da, loyalni odamlar kerak hozir.
Hozirgi yangi rahbarlarni qanday baholaysiz? Mana bosh prokuraturada rahbar yaqinda o'zgardi, milliy xavfsizlik xizmatiga yangi odam keldi.
Bilasizmi, biz hozir meni fikrimcha, men nimaga aytayapman, hozir Mirziyoyevning oldida shunday odamlar hozir borki, meni fikrimcha Mirziyoyevni men bir narsadan qo'rqaman, ochig'ini aytay. Avtoritar qilib ko'rsatishga harakat qilyapti bu odamlar. Bu odamlar Mirziyoyevni oldida juda o'zini komfortabelno o'zini sezishmayapti. Sababi chunki ana shu o'zlari ochiq oydin bir narsani moni minday qiling deb stolga bir narsani qo'yish olmayapti. Va holanki prezident aytibdi, menga hech kim hech nima demayapti deb. Karimovda ham shunday bo'lgan. Pronting bir narsa olib kirishmasa.
Balki bu rahbarlar aynan o'sha 25 yillik oldingi rejim davridagi ish tartibidan chiqib keta olmayotgandir. Mustaqil tashabbuslar bilan chiqish.
Albatta, albatta. Men qaytardim. Kadr tayyorlashda juda katta hozir e'tibor berish kerak. Bularni ayni prezident o'zi olib kirib, mana shu bo'lajakda bo'ladigan hokim, bo'lajakda bo'ladigan prokuror, bo'lajakda bo'ladigan ichki ishlar va o'zi bir institut kerak. Institut. Bizda bor prezident anaqalari bor, maktablari bor, unaqa. Lekin islohotga juda katta islohotga hozir.
Oxirgi 1 yilda, so'nggi oylarda O'zbekistonda ko'plab siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarildi. Bu narsa siyosiy erkinliklar masalasida ham O'zbekistonda islohotlar yoki o'zgarishlar bo'lyapti deyishga asos beradimi?
Karimov davrida shunaqa narsalar bo'lardi. Masalan, men himoya qilib chiqqan odamlar demoqchiman, bu men ayni men himoya qilgan uchun Karimov bularni qo'yib yuborgan. Aytaylik, juda ko'p inson huquqlari turmada o'tirgan o'sha odamlar. Mana men buni yozaman albatta. Hammasi chiqdi. Bunday qilsangiz 8 tami 10 ta odam chiqqan. Mana shu oxirgi 5 yil ichida 10 tacha odam chiqqan Karimov davrida. Mirziyoyev davrida 20-taga, 25-taga yaqin odam chiqdi. Farq bu islohotlar olib borilyapti degan narsani bu anglatmaydi. Chunki mana shuni oldini olish bo'lyaptimi deganda bu to'g'ri rasol. Yo'q albatta. Baribir jurnalist hafta ishlaydi. Ochiq gapira olmaydi. Baribir inson huquqlari bu narsani ochiq gapira olmaydi. Siz albatta davlat bilan kelishishingiz kerak. Davlatdan kelishmasangiz bir narsangiz bo'lmaydi. Shuning uchun bu islohotlar bo'lyapti deb bong urmaymiz-u, lekin qandaydir qadamlar bo'lyapti, ammo lekin bu siyosatni o'zgartirish kerak, yana ham oldini olish bo'yicha.
Bugungi O'zbekiston siyosiy muxolifat uchun tayyormi?
Siz demoqchisiz, vatanga qaytishdami?
Umuman, vatan tashqarisida asosan muxolif guruhlar, vatanning ichida muxolifat deyarli yo'q. Umuman, amaldagi hukumatga muxolif siyosiy partiyalarni shakllanishi.
Hali beri kelmaydi muxolifat. Hali beri muxolifat qaytarilmaydi O'zbekistonga. Hali beriki, nima deydi, hozir ko'p odamlar umid qilyapti, lekin men hammasiga aytaman, hali bor, 5 yil, 6 yil bor.
Buni hukumat, amaldagi hukumat xohlamasligi tufayli shunday bo'ladi deyapsizmi yoki muxolifat o'zi tayyor emasmi O'zbekistonga kirib borib ishlash uchun?
Muxolifat tayyor. Chunki kimdir hozir aytaylik, yana ham faol bo'lsa kimdir anaqasi tushundi. Oshirib yuborgan narsalar ham bo'lgan. O'zbekistonda faoliyat olib borgan. Buni tan olishimiz kerak. Nafaqat prezident aytayapti, biz mana qish. Biz inson huquqlari, to's men inson huquqlarida ishlamaganman, demoqchiman, inson huquqlari, jurnalistlar hali chetga chiqib ketgan, mulozimlar, kattalar, biz ham ayblarimiz bo'lgan. Buni ham biz aytyapmiz. Buni aytishimiz kerak. Shuning uchun muxolifat masalasida bilasizmi, Mirziyoyev xohlaydi shularda kelishini. E'tibor bering, 2017-yildan 2018-yilga o'tar kechasi yangi yilda nima dedi? Juda zo'r narsa gapirdi chet elliklarga. Vaholanki undan oldin 3 ta qaror chiqardi Shavkat Miromonovich. Vatanga qaytish masalasi bo'yicha. Menga eng dolzarbligi mana shu 17-18-yildagi yangi yil. Vatandoshlar uchun alohida e'tibor beramiz.
Xorijdagi vatandoshlar uchun.
Da, bo'ldi, deyildi. Pastdagilar nima qilyapti? Shunaqa narsalar borki, bunga 1-2 oy, 3 oy, u 1 yil kutish kerak emas.
Lekin Mirziyoyevning umuman xorijdagi vatandoshlar qaytishsin, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun hissa qo'shsin degan murojaati asosan shu iqtisodiy sohalarda O'zbekistonga yordam keltira oladigan vatandoshlar haqida emasmi? Ya'ni bu gap muxolif guruhlar yoki muxolif faollar, huquq faollari, jurnalistlar kabi toifadagi odamlarga ham qaratilgan deb o'ylaysizmi?
Mirziyoyev nima qilaman deyapti, uni oldidagilar primarli organizov, tashkili organizovni unga aytishyapti. Mana uni og'iz ko'tarsa sen menda degin. Bir haftadan keyin mashina sen qaytarging. Yo'q, mana bo'lmaydi. Buni bilasizmi, unga hozir har qanday mana shu narsaga Mirziyoyevni oldidagilar yo'q, bu bo'lmaydi, bu hali erta deyapti.
Bitta yani sayt uni yo'ldan qaytarishga urinishyapti atrofidagilar.
Juda urinishyapti. Bu sezilarli darajada. Chunki nimaga prezidentni aytgan gapi revolyutsion narsalari amalda esa ko'rinmayapti. Chunki hattoki ko'tarmaydi ham u masalani. Aytaylik, muxolifat masalasini ikki dunyoda Mirziyoyevga na premyer-ministr yoki uni oldigi pastdagi odamlar keladi. Olib kelaylik. Buni ikki dunyo, men bunga ishonmayman.
Siz o'zingiz O'zbekistonga qaytib borishni xohlarmidingiz?
Albatta.
Bunga urinib ko'rdingizmi?
Urinib ham ko'rdim. Men olib borgan natijalar
nima bo'ldi? Qanday urindingiz va natijasi qanaqa bo'ldi?
Men yaqinda bir xat oldim O'zbekistondan. Bu nimaga unaqa og'irga xatda shunday dedi? Meni fuqaroligidan chiqarish varibdi O'zbekistonda.
Mana shu sizni fuqaroligingiz
2015-yil 2015-yil prezident qarori bilan fuqaroligidan chiqarish
varibdi. Demak, Islom Karimov prezidentligi davrida.
Albatta. Bunga sabab bilasizlar. Nima bo'lgan?
Demak, O'zbekistonga qaytishni so'rab murojaat qilgansiz, sizga fuqarolikdan chiqarilganingiz haqida xat bilan javob berishgan.
Ancha vaqt o'tib.
Va keyin nima bo'ldi? Qanday chora ko'rdingiz?
Men shokda yurdim, uyimizda shokda bo'ldim. Hattoki ishlarimni ham tashlab qanday bo'lishi mumkin? Qanday meni aldashi mumkin? Men nima bir yosh bolamanmi? Nimaga bunday bo'ldi? Nimaga saylov, ayniqsa saylovda, saylovdan keyin davlat mulozimlari bilan gaplashganman. Bunday qilaylik, bunday qilib bunga yordam bering, unda qilaman, lekin vaqt o'tib.
Demak, sizni
ishlatib,
xorijdagi siyosiy faolligingiz tufayli sizni fuqarolikdan mahrum qilishgan deb o'ylaysiz, shunaqami?
Ha, albatta, 2015-yilda.
Lekin hozir yangi davr, Shavkat Mirziyoyev davri va siz o'sha hozirgi gaplaringizdan ham va ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatingizdan ham kuzatamiz. Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlayapsiz.
Albatta.
Balki o'sha qaror noto'g'ri bo'lgan deb sizga fuqarolikni qaytarishlari mumkinmi? Bu haqda siz qanaqadir rasmiy murojaat bilan ularga bog'landingizmi?
Ha, o'zimga ozgina kelib men murojaat qildim. Men aytdim, bu nohaqlik. Juda yotig'ida yozdim. O'zbekistonda men fuqaro chiqishga hech kimning haqqi, chunki men o'zim yozmaganman. Men keyin aytaman, nimaga shunday bo'ldi? Nimaga shunday bo'ldi? Bo'ldim, javob keldi. Siz xuddi shu javobni boshqacha so'zda. Siz O'zbekiston fuqaroligidan chiqarildingiz, lekin haqqingiz bor murojaat qilishga O'zbekistonga kelishingiz. Sizga hech qanaqa taqiq yo'q, Baxtiyorjon Hasan deb yozgan. Shu xatlari turibdi. Yana oxirgi marta yaqinda murojaat qildim. Hech nima o'zgarmadi.
Demak, hali imkoniyat borga o'xshaydi, haq huquqingiz uchun kurashni davom ettirishingiz kerak.
Albatta, lekin har narsaning o'z chegarasi bor. Bir xat tayyorlayapman, hozir prezidentga men yuboraman u xatni. Men o'ylayman, prezident eshitadi bu xatimni. Agar eshitmasa, demak, uje boshqa yo'lga.
Agar sizni hozir eshitib turgan bo'lsa, prezident Mirziyoyevga nima degan bo'lardingiz?
Shavkat Miromonovich, mendaqa insonlar juda ko'p. Men yaqinda bildim. Mana shu fuqarolarni qaytib bering ana shu insonlarga. Bu yerda men turgan ayniqsa shtatda 80 ga 90 ga kirgan o'zbeklarimiz bor. Yig'lab, cholu bobolarimiz kun o'tkazishyapti, duoda o'tishyapti, yozishyapti, qilishyapti. Umid qilamiz, balkim Navro'zga yangilik bo'lib qolar. Chunki Navro'z bu juda mehrgiyo bir mehribon bayram. Shuning uchun Shavkat Miromonovich mana shunga o'zingiz shaxsan e'tibor bering, kontrolingizdan ko'z oldingizdan chiqib ketib qolmasin.
Demak, xorijda uzoq yillar yashagan, hujjati yo'q yoki siz kabi fuqarolikdan har xil sabablar bilan nohaq mahrum qilingan fuqarolarga yangi hukumat fuqarolikni qaytarish kerak deb hisoblaysiz?
Albatta. Va masalan, hozir men bilaman-ku, masalan, Amerikada faoliyatim tufayli keling senatga chiqaylik, Trampga chiqaylik, kongressga yozaylik, unday qilaylik, bunday qilaylik. Bularda bir to'g'ri aytasizlar, xuddi shunday qilamiz, vaqti keladi. Lekin yana bir ozgina sabr qilaylik-chi. Balkim bizni eshitib qolishar. Lekin yana qaytaraman, buni shaxsan prezident o'zi qilmasa, shaxsan prezident oldidagilar biz uchun qayg'urmaydi. Men shunday fikrdaman. Boshqa fikr menga hech kelmayapti bu anaqa bo'yicha.
Baxtiyor aka, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Sizning ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.